o sector secundario en Galicia. Representa alrededor do 16% do PIB e da poboación ocupada, polo que o seu peso é superior á media estatal. Entre as industrias galegas máis destacadas adoitan citarse a automobilística e a téxtil, con Citroën e Inditex como grandes multinacionais. Con todo, hai que ter en conta que a primeira depende de capital estranxeiro e a segunda ten deslocalizada a súa produción en países menos desenvolvidos. Máis tradición teñen sectores como o agroalimentario ou o naval, aínda que este último leve anos en proceso de reconversión. No da alimentación destacan as industrias derivadas da actividade pesqueira, como a conserveira, tanto de peixe como de marisco. Nos últimos anos está a cobrar impulso a produción de enerxía, sobre todo en renovables como a hidráulica, a eólica e a biomasa. As renovables representan o 80% da enerxía producida en Galicia destinada maioritariamente á exportación ao resto da península. A eólica, con case 200 parques, é a que máis crece e tamén a que enfronta maior rexeitamento social polo enorme impacto ambiental e paisaxístico que implica a súa instalación.